Chex Roslanni eshitaman bo'ldi. Hatto o'zlarini ko'rmaganman. Eshitaman. Chex Abdulla Buxoriydan u bir 3 yilmi 4 yil oldin so'raganimda, ya'ni huwa yusallimu alayna va nahnu yusallimu alayhi deganda, ya'ni Misrdan bizga salom aytvorishadi, aytvoradi u kishi shogirdlaridan. Biz ham salom aytvoramiz. Inshaalloh nahsabuhu ala khayr deb qo'ygandi, bo'ldi. Shu bobdan men u kishidan, ya'ni mashoyixlarimiz yomon gap gapirmaganlaridan bolalar borib dars olganligidan men qaytarmasdim. Sabab biz o'sha mashoyixlarning gaplariga qarab iltizom qilamiz. Taqlid bobidan emas, bu rivoyati siqa deyiladi. Bu johillar rivoyat siqa bilan taqlidni orasini farqiga bormaydigan bir nodon bular. Oq bilan qoraning farqiga bormaydi. Qachonki bular jahtadil qoidasini o'qibdi, qachon ilm o'qibdiki, hattoyki bu qavoidlar, bu usullarni tushunarkan. U o'zlari bilmagan narsaga kirishligi o'zi nodonligini, o'zi ya'ni naqd nodonligini o'zi shu bo'ladi.